Studentnyhetene.
Vi skal begynne med å ta turen innom bokhjørnet for å snakke litt om nyere hendelser i litteraturens verden.
Studenter ved Nord Universitet får en egen legeordning og kan slippe de lange fastlegekøene.
Årets søkertall til høyere utdanning ble gitt ut i dag.
Og vi ser nærmere perioden.
Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
Har du ikke hørt det?
Det aller helligste temaet blant studenter.
Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
Hallo, hallo, og velkommen til dagens sending med oss i Studentnyhetene. Og så er det jo fredag, og det er jo grunn til å feire i seg selv. Mitt navn det er Sunniva, og det er jeg som skal lede dere gjennom dagens sending. Men jeg er jo ikke alene. Jeg har med meg Marie.
Hallo, hallo.
Og så har jeg David.
God morgen.
Vi har, vil jeg si, en god del gøy å snakke med dere om i dag. Men jeg lurer først på hvordan morgenen deres har vært.
Jeg forsov meg.
Ja.
Men det fortjente jeg. Det var deilig. Ja. Det gikk fint.
Som mine foreldre pleier å si, når du sover litt lengre, er det som regel fordi du trenger det.
Det er sant.
Ja.
Hva med deg da, Marie?
Nei, jeg var til fysio i dag morges, så jeg hadde den morgenen.
Gikk det bra?
Det gikk veldig bra, folkens. Jeg har det fint. Det viste seg, jeg bare hatt litt vondt i kneet og vil sjekke det fordi jeg trener opp til maraton. Så jeg ville bare sjekke at det ikke er noe skade på kneet. Og det var det ikke, så hun var bare sånn, du kan bare begynne å løpe litt rolig igjen, og så skal det gå fint. Så det var tipptommen opp.
Ja, så bra.
Så det var egentlig god start på dagen for så vidt. Ja. Og for, det, for nå har jeg måttet holde med noe løping litt, så det har vært litt kjipt.
Når er det maraton?
Det er i oktober.
Oi!
Ja.
Spennende.
Så nå er det fullt kjør, men nå må jeg begynne litt fra begynnelsen, holdt jeg på å si, i og med at det har vært litt sånn av. Men nå fikk jeg klarsignal fra fysioen, så nå er det bare å kjøre på.
Nei, da ser vi deg litt løpende fremover da.
Ja, ja, ja. Løpens overalt. Ser du noen løper i Oslo? Ja, det er kanskje ikke bare meg, for det er vel ganske mange som løper i Oslo, ser jeg egentlig for meg.
Ja, jeg tror det altså.
Jeg føler det er litt en løpetrend gående egentlig.
Absolutt, og så er det sikkert flere enn deg som skal på det maratonet.
Ja, det er i Tyskland da. Så jeg vet ikke.
Å ja, det er kanskje ikke her da.
Men det er jo Oslo-maraton snart.
Ja,
ja,
noen må trene til det også.
No, det er sant.
Ja, jeg i hvert fall i dag våkna opp med oransje hender, for jeg prøvde meg på en liten self-tan. Skulle bli en suksess, det gjorde det ikke.
Det er alltid litt spennende.
Ja, så jeg har prøvd å vaske litt hender og sånn i dag, men det duger jo ikke helt.
Hvilken var det du prøvde?
Det er en sånn self-tan lotion. Mm. Så det skulle liksom være litt mer mykt enn de der mussene, men det funket ikke. Og jeg synes jo egentlig at vi har våknet opp til veldig vårvær i dag.
Ja.
Og det er jo skikkelig deilig.
Det er nydelig.
Denne uken ble det holdt valg for studentparlamentet på UiO, og det er valglisten Venstrealliansen som er klart størst med 27% av stemmene, noe som gir Venstrealliansen 7 mandater i studentparlamentet, som er ett mer enn de har hatt i år. Under den på pallen så finner vi grønn liste og A-lista. Venstrealliansens hjertesaker er studiestøtte over fattigdomsgrensa, et billigere og bedre SIO, og solidaritet med palestinske studenter. Det var 2928 studenter som stemte ved valget, som gir en valgdeltagelse på ca. 12%. Dette er ca. 1 prosentpoeng mer enn valget i fjor.
OsloMet avlyser opptak til 4 masterprogrammet i helsevitenskap på grunn av økonomiske problemer ved fakultetet. De aktuelle masterprogrammene er master i sykepleie, master i kraftsykepleie, master i samfunnsernæring og master i ernæring for helsepersonell. I 2023 hadde de et underskudd på 23,6 millioner kroner, som har ført til ansettelsestopp og harde sparetiltak mellom kroner fredag. Avlysningen kommer som en overraskelse for de ansatte, og professor Inger Utne uttrykte bekymring ettersom behovet for blant annet kreftsykepleiere er stort i helsetjenesten.
På stadig flere universiteter rundt i USA dukker det opp pro-palestinske demonstrasjoner. Kravet fra demonstrantene er blant annet at universitetene skal kvitte seg med sine våpeninvesteringer, ifølge NRK. På blant annet Columbia University i New York har demonstrantene satt opp teltleir på campus. Flere steder i landet prøver politiet å få fjernet tate-lærerne, og ifølge BBC har demonstrasjonene ledet til flere hundre arrestasjoner. President Joe Biden har fordømt det han mener er antisemittiske demonstrasjoner.
I en ny studie fra NTNU kommer det fram at de som bruker sosiale medier over tid rapporterer at de tilbringer flere kvelder i uka sammen med venner offline. Det kommer fra en studie i Trondheim kalt Tidlig trygg i Trondheim, der forskere har samlet informasjon fra barn, foreldre og lærere fra og med da barna var 4 år gamle. Studiene baserer seg på intervju gjort med 2 års mellomrom fra barna var 10 til 18 år. Saken er hentet fra NRK. Det var ukens nyhetsoppdatering, og mitt navn er Marie Askeland Laudal, og med meg hadde jeg David Megård Grønli.
Samordna opptak.
Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
Akademias frihet.
Oslo Met.
Universitetet i Oslo.
Studerer
studentnyhetene.
Hver fredag fra 11 til 12.
Ja, dere, nå skal jeg få lov til å leve litt min drøm, og det er å ta inn litteraturen i studentnyhetene. For de som ikke vet, så er jeg ganske glad i bøker. For det har seg sånn at nå har det vært litt sånn debatt i litteraturverdenen som også omhandler studenter. For det handler da om barnebøker. For det er noen forlag som har fått litt kritikk av en som heter Steffen Sørum, som er faglig leder for forfatterutdanninga til Norsk Barnebokinstitutt. Og han utdanner jo selv barnebokforfattere, og mener da at det er et litt for høyt kjendisfokus blant de som skriver barnebøker, rett og slett. Noe som han blant annet i saken, dette er en sak fra Kono, by the way, så siteres det at han sier: «Vi har nå studenter hos oss som blir forbigått til fordel for bøker skrevet av kjente ansikter.» Nå er det kanskje en stund siden dere har lest så mange barnebøker. Jeg vet jo ikke, men har dere lagt merke til at det er flere kjendiser som skriver barnebøker?
Ja, jeg har, altså, som du sier, kanskje ikke lest en på en stund. Men jeg har sett på en måte annonser i sosiale medier om hvilke bøker, og så går jeg inn på bokhandelen, og så ser jeg bare fjes av kjente folk, eller liksom at navnet dømmer seg stort som forfatter, og så blir jeg litt sånn, åja, skriver du bok også? Hvor er alle de andre forfatterne, på en måte? Hva har skjedd med de? Jeg skjønner ikke hvor det har blitt da.
Jeg føler det er det samme som i resten av underholdningsbransjen, og at alt som kommer ut må ha 3-4 kjendiser festet på seg, for at jeg synes det er for mange kjendiser om dagen. Og det er så mange kjendis-reality-programmer. Det er det eneste som kommer ut nye ting hele tiden, og så er det spillet der, og fredag ditt, og bla bla bla. Alt skal være kjendis hele tiden, og hvis det begynner å infestere barnebøkene i tillegg, det synes jeg er unødvendig. Så jeg leste faktisk barnebok ganske nylig.
Hva gjorde du? Hvilken leste du?
Jeg leste Hvem rumpet brunosten av, av Erlend Loe i går. Anbefales på det sterkeste.
Ja, for der har du jo, Erlend Loe er jo...
Ja, han er forfatter.
Forfatter.
Så det er en fordel når man skriver bøker, tenker jeg.
Ja, for jeg tenkte at for noen av de nevner blant annet 10 forskjellige kjendiser som har skrevet barnebøker, og noen av disse er jo en som, ja, Viktor Sotberg, Kristoffer Skau, Morten Hegseth, Mikkel Niva, og så kommer Fridtjof Stenseth, Josefsson, snart ut med en ny bok om 17. mai. Så det er jo ganske sånn, jeg føler det er navn som du ser ganske mye overalt, egentlig.
Ja.
For tida.
Ja, jeg synes jo på en måte at det er noe litt rart med at man skal drive og lokke folk til å lese bare fordi det er et kjent navn. Jeg føler fokuset er helt feil. Sånn burde man ikke heller sette fokus på å heller finne lesegleden hos barn, og ikke si at du må lese boken her fordi denne kjendisen har skrevet. Jeg føler man mister helt poenget med det. Sånn med alt sånn TV-serier, det skal være med kjendiser, og så plutselig begynner liksom teaterverden å bli tatt over av kjendiser som egentlig ikke har teaterutdanning, men bare fordi det er et stort navn. Og det irriterer meg veldig som en teaterglad person. Men det blir jo det samme med bøkene. Kan ikke barna heller motiveres til å lese fordi lesestoffet er bra? Og så heller liksom støtte utdannede forfattere som har gjort så mye for å komme dit de er. Ikke at disse kjendisene nødvendigvis er dårlige til å skrive, men jeg føler fokuset blir litt feil.
Man skal ikke undervurdere heller. Jeg føler mange kan ha litt sånn fordom mot det å skrive barnebok, at det liksom bare er lett, for det er for barn. Men altså, de gode barnebøkene sitter vi jo liksom og husker mange år etterpå. Det er ingen som har glemt mullvarpen med den med bæsj på hodet.
Jeg hadde glemt det frem til du nevnte den, faktisk. Har dere... Når du sier det, så blir jeg sånn, åh.
Ja, men har dere lest den boka sånn Kipper har bursdag eller et eller annet? Nei, ok.
Nei.
Det har dere ikke. Den var ukjent. Jeg tenker også sånn Albert Åberg.
Ja!
Ja, ikke sant.
Albert Åberg. Det er for å tenke at det som er et poeng er jo liksom det at det, som de også tok frem liksom i saken, er jo at barn ikke... Hvor mye bryr liksom akkurat barn seg om at det er kjendis som har skrevet? Jeg tenker, der er det jo litt mer viktig, altså kvaliteten på bøkene. Igjen, jeg skal ikke si at kjendiser ikke... Altså, at de ikke er flinke til å skrive. Men jeg tenker det er jo litt viktig at kvaliteten er god når du er så liten.
Så er det sånn, må vi begynne å kjendistrene dem fra de er 2 år gamle? Kan de ikke vente litt?
Jeg er helt enig. Altså, må de vite allerede nå at det er kjendiser som må til for at ting er bra? Fordi det er jeg helt uenig i.
Og så tenker jeg at jeg kan legge til da at forlagssjef i barne- og ungdomsavdelingen i Kapellendam, Ragnhild Trohaug, hun sier da at hun mener at premisset er feil for at det er kommet ut mange bøker av mindre kjente forfattere, men at hun også legger til at det er en fordel å ha kjente personer som kan få flere barn og unge til å lese i Norge. Men personlig mening der igjen, så mener jeg jo at jeg tror ikke de ser så mye på navnet.
Jeg synes det er fint hvis det er bøker som gir folk lyst til å lese, jeg da.
Enig! For det er der poenget burde være.
Enig. Så kanskje neste gang dere leser en bok da, dere kan bli litt mer obs på hvem forfatteren er bak.
Når du har plass som student, så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
Men hva betyr det for studentene?
Jo, det tror jeg det er mange som lurer på.
Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
Ok, dere. Da jeg flyttet hjemmefra for nesten 2 år siden, da jeg flyttet fra Sarpsborg til Oslo for å studere, da sto jeg overfor et valg. Fordi skulle jeg beholde fastlegen min hjemme i Sarpsborg, eller skulle jeg få meg ny på studiestedet mitt her i Oslo? Jeg er jo veldig heldig med at jeg på en måte kunne teknisk sett pendle hjem hvis jeg hadde trengt fastlegen min. Men jeg valgte likevel å bytte den til Oslo, og gjorde det i god tid. Jeg fikk plass hos SIO Helse, og er relativt fornøyd med det tilbudet jeg har fått der. Men det er jo ikke sånn at slik fungerer det for alle. Noen er jo absolutt nødt til å bytte fastlege, og det er ikke alltid det er så lett når du er innflytter i en ny by som student, at du kommer litt sent i køen, eller ja, vi har jo i hvert fall et tilbud for studenter som er gjennom SIO Helse her i Oslo, og som de skriver på sine egne hjemmesider, så kan du være pasient hos de hvis du er en SIO-student, altså her i Oslo, og har norskt fødselsnummer. Så da blir det jo veldig vanskelig for internasjonale studenter. Jeg har personlig opplevd at køen til min fastlege her i Oslo, den har vært helt enorm, altså sånn bare for å få time. Og derfor har jeg måttet gå til Dr. Drop-in for eksempel da, flere ganger for å få den hjelpen jeg har lyst på når jeg føler jeg trenger den. Det er mye kortere ventetid, men det blir veldig dyrt for en student.
Kjipe penger, holdt det på å si, når du har egentlig fastlege, holdt det på å si.
Ja, fordi man har jo en sånn øvre grense for hva man må betale når man er gjennom SIO Helse egentlig. Men hva synes dere egentlig om fastlegetilbudet for studenter?
Nå skal jeg være veldig ærlig og innrømme at jeg har beholdt min fastlege hjemme. Så jeg har rett og slett ikke tatt det i bruk, fordi jeg har hørt fra liksom venner og sånn at det er lang ventetid. Og jeg er veldig fornøyd med fastlegen min hjemme. Han er blant topp i kommunen. De har hatt sånn rangering, og han er blant de beste. Så jeg har rett og slett bare fortsatt, enn så lenge, så jeg har på en måte samlet opp ulike ting, og så drar jeg hjem og så besøker fastlegen min hjemme, bare fordi jeg har ikke orket å
samle litt på diverse helseproblemer.
Det er det morsomste jeg har hørt. Samler opp problemene
dine. Nå er jeg snart nok til å ta en tur.
Det er din grunn til å reise hjem, det.
Jo, men jeg har faktisk vurdert, liksom, for nå har jeg vært sånn, jeg tenkte å ta blodprøve,
ja.
Bare av den grunnen til at jeg siste halvår har blitt vegetarianer, og da er det litt greit å vite om jeg har alt av vitaminer og liksom hjerne og ja.
Ja.
Litt sånne ting. Og da har jeg prøvd å sjekke ut, men Det blir nok en av samlingene opp for å reise hjem, rett og slett.
Ja, men det er jo deilig det, da.
Ja.
Men det er jo på en måte ikke alle som har muligheten til å gjøre det.
Nei, og det skjønner jeg.
Ja. Og så er det jo ikke alle som på en måte har lyst. Sånn som hvis du er fornøyd med din fastlege, det er det sikkert mange andre som også er, og de har ikke lyst til å bytte. Men si man bor såpass langt unna at det går ikke an å samle opp disse problemene og vente på at man skal reise hjem, da, etter min mening, så har Nord Universitet, som vi snakker mye om da, men de i Bodø, de har fått en veldig fin løsning for studenter. Fordi i Bodø så er det visst nok også bare generelt en stor fastlegekrise, at det er lange køer og man får ikke plass i det hele tatt. Men de har da laget en løsning, som jeg leste om på NRK, hvor de har et tilbud for studentene på Nord Universitet, hvor de har rett og slett egne leger på universitetet, som er der to ettermiddager i uka. Og disse legene, det er studenter på medisin. De er på slutten av studieløpet sitt, og de kan da hjelpe disse studentene, og de har sagt at de har fullt kjør med pasienter, og det er jo helt unikt tilbud. Og her i Oslo så må man jo, som jeg nevnte, ha norsk fødselsnummer. Det må man ikke der, fordi det er ved siden av den vanlige fastlegeordningen, så det er bra for internasjonale studenter, og du slipper å endre fastlegen din. For du kan bare dra dit som en sidegreie, og så kan du også ha fastlegen din hjemme, hvis du er så fornøyd.
Det har vært nydelig.
Ja, jeg synes jo egentlig det er en helt vild, et helt vilt tilbud. Altså, tror dere et slikt tilbud kunne funket her i Oslo?
Det eneste problemet jeg kan tenke meg er hvis du skal til legen, og så er det plutselig klassekammeraten din, så er det kanskje litt flaut. Men ja. Nei, det høres jo ut som en veldig god utnytting av ressurser. Nå har jo medisinstudiet fått høyere søkertall, som vi skal snakke om senere. Så vi har definitivt folk med helsekunnskap å utnytte her også.
Mm. Det er jo også en veldig fin måte å få studenter ut i arbeid. Mm. Og de kommer seg ut i dette livet. Det er jo også en veldig fin ting. Og ikke sant, som vi er enige om her, at det er et godt tilbud, så er det flere ledere av studentsamskipnader og helsetjenester i andre deler av landet som også er enige i dette. Da. De fortalte til NRK at de liker det veldig godt. Blant de er Eli Stålesen. Hun er leder av helsetjenesten ved studentsamskipnaden i Agder. Og hun synes at denne løsningen er helt genial, og hun håper at de i Kristiansand også kan gi et likt tilbud. Og det er det jo flere andre som også er enige i. Så jeg tenker i hvert fall at det blir veldig spennende å se ved slutten av året om dette er et tilbud som fornyes for studentene, og kanskje er det noen andre deler av landet som følger etter.
Studentpolitikk, det har ikke vært en hovedprioritet.
Så jeg er veldig glad for at dere er opptatt av det her.
Tusen takk for at du har hørt på Studentnyhetene.
Ja, for kun to timer siden cirka, så presenterte Oddmund Hoel årets søkertall til høyere utdanning. Og der var det en del ting å snakke om. For det første så er det rekordhøye søkertall. 142 000 stykker har søkt på høyere utdanning i Norge. Det er cirka 6,500 mer enn i fjor, og det er også rekordmange studieplasser i år. Så det er jo generelt, det blir flere studenter da. Kan vi hoppe, med mindre alle plutselig takker nei til at de kommer inn på. Så det er jo fint. Oddmund Hoel var spesielt fornøyd med sykepleierstudiet. Det har fått en oppgang i antall søkere. Det er 900 flere som har søkt sykepleier på første valg. Det er også oppgang i mannlige søkere. Det har jo vært et problem at menn ikke vil sykepleie. Lærerstudiet på den andre siden, de har litt nedgang. Det er 4,2% færre enn i fjor som hadde lærerstudier på førstefagene sine. Men nedgangen er litt lavere enn den har vært tidligere, da. Så det bremses litt, i hvert fall. Så lurer jeg på om dere har lyst til å gjette, jenter, hva det mest populære studiet i Norge er å søke på.
Oi, jeg har et forslag.
Du har et forslag.
Dette har i hvert fall jeg søkt på, og jeg tror det er veldig populært. Juss.
Oi, har du stått på juss?
Ja.
Oi!
Forslag fra juss fra Sunniva her. Har du et motforslag, Marie, før vi avslører vinneren?
Ja, jeg tror faktisk jeg har det. Men jeg må bare, jeg føler, jeg leste en gang at det var en del som nå søker filosofistudiet. Så jeg tror filosofi.
Vi har juss og filosofi, og seieren går altså til Sunniva. Det er helt riktig.
Yes! Yes!
Rettsvitenskap på Oslo Met, og i Bergen er det mest søkte studiet i landet.
Oi.
Det er jo prestisje, så jeg føler det er sånn malen på suksess er å komme inn på juss, på en måte.
Litt skummelt for min del da, hvis det snittet øker.
Ja, du har mange å grigge med. Nå tror jeg det har vært på topp ganske mange år på rad.
Ja.
Så er det dette med kjønnsfordeling da, det fortsetter å gå litt feil vei. Det er 40-60 fordeling på menn og kvinner som søker på høyere utdanning generelt. Kvinner er veldig dominerende på helsefag, og menn er veldig dominerende i søkertallene på teknologistudier. Og det har i fjor da, så var jo det første året hvor det var over 60% av søkerne til høyere utdanning som var kvinner, og det fortsetter å utvikle seg i en, hva kan man si, polariserende retning. Jeg vet ikke om dere tenker noe om det, eller?
Nei, altså, det er jo gunstigere for alle hvis det er en mer balansert fordeling på det. Jeg vet ikke helt hvorfor det går i de retningene det går i. Hva tenker du, Maria?
Altså, det er jo veldig sånn diskutert. Jeg hørte jo blant annet i dag på radioen selv om hvordan disse forslagene er i forhold til gutter i skolen, og hvordan skolesystemet er lagt opp mer rettet mot jenter enn mot gutter, som igjen kan føre til at gutter gjerne faller litt ut for og sånne type ting. Så det er kanskje et sånt, hva skal man si, symptom på at man ser det at flere... Jeg vet ikke om det er kanskje at flere jenter begynner med en gang, og så kommer liksom at noen flere gutter venter liksom med å begynne studiet, eller hvordan det er. Men det er kanskje et sånt symptom da, på igjen skolesystemet.
Ja.
At det med skoleleie og ikke vil begynne rett på studiet, liksom.
Det kan godt hende. Jeg vet i hvert fall at hvis jeg prøver å lage saker på skolen jeg går på Oslo Met, så har jeg jo lyst til å få en balansert, på en måte, utvalg av hvem jeg snakker med. Men Oslo Met har et helt sykt overtall av jenter. Så det er så vanskelig å finne på en måte sånn at det blir en balansert. Og det er bare sånn, en så liten ting jeg gjør i min hverdag, og jeg merker det så godt på bare det. Og da blir det jo, altså tenk det i arbeidslivet.
Ja, og jeg tenker jo liksom bare på studiet mitt, så jeg studerer jo journalistikk, som flere av oss gjør, holdt på å si. Og der begynte vi jo med over 100 stykker, hvor det var veldig mange flere jenter enn gutter. Og det har på en måte ikke forandret seg. Nå er vi jo kanskje sånn 50-60 stykker, og kanskje 6 er gutter og resten er jenter, 7 er gutter og resten er jenter, et eller annet sånt. Nå, jeg har ikke telt på det, så det kan hende til jeg husker litt feil, men uansett, veldig mange flere jenter enn gutter.
Ja, det er jo helt sykt, egentlig.
Ja.
Det blir i hvert fall rekordmange studenter til neste år.
Hva er dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
Altså, mulig, men...
Studentnyhetene.
Vi er nyhetsprogrammet av og med studenter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
Ja, nå dere, så tror jeg veldig mange av oss går inn i en spennende tid, nemlig eksamensperioden. Noen har kanskje til og med hatt sine første eksamener allerede. Jeg skal i hvert fall ha mine veldig, veldig snart, og i år, eller dette semesteret her da, så har jeg 2 hjemmeeksamener som jeg jobber med parallelt, og har på en måte jobbet med de over noen måneder. Så mitt fokus er egentlig bare skippertak. Men jeg har jo også hatt både skoleeksamen skriftlig og muntlig, og sånn intens hjemmeeksamenperiode som man ofte har. Og da trenger man jo litt sånn tips og triks. Man blir litt nervøs, man vet ikke helt hva man skal gjøre. Så jeg lurte egentlig litt på, hvilke tips er det man får hvis man søker opp tips til eksamen? Så nå tenkte jeg at vi kan se litt på tips som utdanning.no kommer med, og rate litt hva vi synes om de. Høres det bra ut?
Det høres veldig bra ut. Jeg trenger disse tipsene. Det er jo snart eksamen.
Ja, da kan vi egentlig bare kjøre rett i gang, fordi tips 1 og 2, det føler jeg er ganske basic. Det går ut på å få oversikt over pensum og finne ut hva du skal kunne, altså hvilke fagbegreper er relevante og hvilke kompetansemål skal dekkes. Hva synes dere om disse tipsene?
Høres lurt ut.
Ja.
Ja.
Er det noe dere er gode på?
Nei. Jeg tenker det var egentlig en god påminnelse, fordi at av og til så glemmer jeg det at for eksempel kompetansemål ligger jo faktisk ute.
Ja.
Det er jo sånn du kan lese gjennom, men jeg føler det blir litt glemt bort, for ingen minner deg på en måte på at sånn, husk å sjekke det ut. Så det har jeg egentlig faktisk glemt helt vekk selv.
Ja, altså jeg kan veldig ofte bare bli sittende og lese og bli helt overveldet, for jeg er sånn, hva er det jeg egentlig skal kunne? Men jeg kan jo sjekke det.
Ja,
jeg må bare huske på å gjøre det.
Det er noe med det.
Ja, vi kan gå til tips 3 og 4. Der er det møte opp til forelesning og delta i kollokviet. Det innebærer jo da at man kan få nyttig informasjon om eksamen i disse forelesningene, og i kollokvier så kan man lære å forklare pensum med egne ord, som gjerne er relevant til for eksempel muntlig eksamen. Er dette noe dere benytter dere av?
Jeg tenker møte opp til forelesning, det anbefaler jeg absolutt. Av og til så kan det føles litt sånn, av og til sitter jeg og så er det sånn, ok, akkurat dette kunne jeg gå glipp av. Men så er det sånn, når jeg da kom til eksamen, så kom jeg på at, oi, der var det jo noen som hadde nevnt denne lille tingen, og så kan du bare plotte inn sånn, som denne personen sa på sin forelesning, da. Og så har du på en måte noe good som du kan bruke, som blir en del av pensum, for forelesning blir jo sett på som en del av pensum.
Ja, absolutt. David, du tar jo opp eksamen nå.
Ja, jeg er jo ikke student, men jeg er faktisk i en eksamensperiode selv, hvor jeg har tatt noen muntlige privatisteksamener. Og da har jeg merket så sykt hvor verdifullt det er å bare bruke alle menneskene rundt seg, og bare snakke med folk om det du skal kunne. Nå er jo videregående fagene litt mer allmenne, så de fleste kan prate litt om det, kanskje i motsetning til noen studier, men bare det å liksom tvinge venner og foreldre til å sitte med boka og drille deg på ting og få deg til å snakke om ting, det er veldig verdifullt.
Ja.
Absolutt.
Jeg tenker jo egentlig det er litt sånn, fordi at på mitt studie i hvert fall så har det ikke så mye kollokvi. Så jeg tenker det at uansett et tips at sånn, har du ikke kollokvi, bare samle vennene dine litt og så prate litt om pensum.
Ja, jeg tror det er kjempelurt. Det er perioder hvor jeg tenker sånn, nei, dette skal jeg få til alene. Og så bare blir jeg invitert med meg på kollokviet, og så går jeg på den, og så er jeg sånn, jeg lærte 10 ganger mer enn det jeg gjorde for meg selv når jeg leste i går. Så jeg i hvert fall er helt enig at det er sykt og verdifullt. Og så er det noen siste tips de kommer med her også. Det er at man skal lage egne notater fra det man leser, og i tillegg til å lese vanlig pensum, så kan man se på YouTube eller podcast eller nett-TV som er relevant for å få et annet type input om det der du skal lære. Og så til slutt da at man løser gamle eksamensoppgaver. Hva tenker dere om dette?
Jeg tenker i hvert fall, jeg tenker det er veldig bra, og jeg tenker sånn, se på YouTube-podcast, altså det kan, for eksempel, hvis du skal gå et sted, så kan du ta og sette på en podcast, liksom, angående tema du har om, eller et eller annet sånt, så tror jeg at det gjør at, den variasjonen gjør at du, på en måte, du blir ikke helt kokt i høyet, fordi du sitter ikke bare med nese i en bok. Så sammen, liksom, med kollokvi, og så YouTube, og så liksom dette, så tror jeg det kan bli en ganske sånn, litt greier om måte i hvert fall å komme. Altså, det å lese et eksamen er jo ikke gøy uansett på en måte, men det kan gjøre det litt lettere.
Ja, absolutt. Har du sett på gamle eksamensoppgaver og sånn før du har gått opp?
Litt, men jeg blir litt sånn det kan føles litt overveldende å finne oppgaver og sånn, åh, det er dette jeg skal gjøre. Dette var vanskelig. Jeg later som det ikke er det jeg skal gjøre. Men det er jo lurt selvfølgelig å trene seg, bare lage spørsmål til seg selv. På muntlige eksamener så er det jo veldig viktig med liksom refleksjon og det å kunne trekke linjer mellom ting, men det er jo det samme i skriftlig form. Så bare det å snakke rundt temaer som presenteres i oppgaver da, med andre mennesker, se hvilke assosiasjoner folk har, sånne ting, det er veldig verdifullt.
Ja, absolutt. Det aller siste som nevnes på utdanning.no, det er kanskje spesielt relevant hvis man skal ha en skoleeksamen. Og da går det ut på at dagen før eksamen så er det viktig å hvile, slappe helt av. Hvis du føler at du har en oversikt over pensum, pust. Ikke les alt for mye da. Heller fokusere på å finne ut oppmøtetid, hvilken transport skal du ha. Kanskje trenger du en liten pep talk av familie eller venner, bare for å få motivasjonen og selvtilliten litt opp. Og i tillegg, det siste er sånn, husk å skru på vekkerklokka. Det er så viktig.
Ja.
Og kanskje mange også.
Gjerne 4-5.
Ja. Sånn.
For sikkerheten, ja.
Ja, har dere noen sånn dagen før eksamen ritualer?
Jeg har en sånn fysisk vekkeklokke fra Karl Thorsson, som er sånn to bjeller som driver på hverandre. For å klare å stå opp, så pleier jeg å gjemme den på rommet mitt på et nytt sted hver kveld. Sånn at når jeg våkner, så husker jeg ikke hvor den er. Og så må jeg faktisk våkne til sinns også.
Og det er kjempegøy. Mm. Hva er favorittgjemmestedet ditt?
Ja, klesskapet, underbukseskuffen, har reddet meg mange gang.
Da er du liksom i gang med påkledning og alt også. Ja.
Stå med i hånda.
Ja, det er veldig bra. Jeg synes i hvert fall at vi skal ønske alle sammen lykke til inn i eksamensperioden, og så håper jeg alle finner den studieteknikken som gjør at de presterer best.
Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte.
Studiestøtte. Har du ikke hørt det?
Det aller helligste temaet blant studenter.
Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
Da, dere, så er det jo egentlig sånn at vi nærmer oss slutten av dagens sending. Og det er jo alltid litt trist. Men det er jo også gøy, fordi nå kommer helgen! Skal dere noe gøy i dag?
Jeg farter rett til Stavanger etter dette, for jeg skal i min kusines konfirmasjon.
Konfirmasjonssesong.
Stemmer, ja.
Kake.
Gleder du deg?
Ja, det blir hyggelig. Men det er lang biltur først, så det...
Åja, for skal kjøre.
Ja, det...
Det er litt koselig.
Det er hyggelig det. Så for fint og godt å høre på, så...
Du kan høre på oss på nytt.
Ja!
Marie da?
Nei, jeg skal faktisk tilbake på Chateauneuf for kveld og se Legally Blonde. For det er jo en musikal som vises her nå.
Koselig.
Veldig koselig. Og så får jeg besøk av ei venninne hjemmefra som studerer i Bergen. Så hun kommer... Det blir liksom litt sånn få inn alt, for det skal først på Legally Blonde, og så kommer hun sånn rundt 12-tida kveld, og så skal hun være resten av helgen. Så det blir veldig koselig. Ja. Jeg har ikke møtt henne... Og jeg møtte henne i påsken. Men det er liksom sånn venninne som du er veldig nær hjemmefra, som man kan aldri få noe, holdt
det
på å si.
Ja, men det er så hyggelig, for det kan gå lang tid siden man ser hverandre, og så er det bare akkurat som før, når man møtes. Skikkelig hyggelig.
Ja, og vi har vært på interrail sammen i 2 uker, og kranglet ikke en eneste gang. Alt gikk kjempefint. Så jeg føler vi har liksom klart det ultimate friendship test, liksom.
Dette vil jeg ha noen tips på senere, altså.
Ja, ja, altså, ja. Du skal få det. Takk. Null stress. Men du da, har du noen gøy planer?
Ja, altså i kveld så skal jeg invitere noen veninner over. Litt sånn innflytningsfest, slash bursdag, slash kos.
Oi.
Bare for gøy.
Koselig.
Så det blir hyggelig. Kanskje bake litt, lage noen drinks, se hva som skjer. Og så resten av helgen blir bare spontant. Har jo litt eksamensarbeid.
Men det er deilig. Altså.
Absolutt. Jeg gleder meg egentlig veldig.
Jeg tror det skal bli ganske greit vær, så da kan man ha seg litt tur til sola, vet du.
Ja, jeg håper det. Åh, det er så deilig. Men for du som hører på nå, så har du hørt 3 stemmer her i dag. Men vi er jo en til som dere kanskje kjenner fra før. Ada Helene, hvordan går det?
Det går bra, det går bra. Sitter på teknikk i dag, så her koser jeg meg det, og koser meg å høre på dere.
Ja.
Så nå gleder jeg meg egentlig også bare til å, som dere sa, det var veldig fint vær i dag tidlig, så jeg gleder meg til å komme ut. Tenkte å... Lese pensum ut i sola, da.
Så gøy.
Ja, men det er viktig å romantisere det å lese, altså.
Ja, men det tenker jeg også. Viktig å gjøre det. Og føle liksom at å bytte litt steder. Sånn. Jeg synes jeg leser så dårlig hjemme. Det er liksom kjedelig å være hjemme.
Ja, og så kjempedeilig å på en måte koble hjem til slappe av. Ja. Og alle andre steder til lesing.
Enig. Det er så ekstra eksamenstips, folkens.
Ja. Ja.
Hjemme, chill, dra andre steder for å jobbe med eksamen. Ja.
Altså, det er så gitt, men jeg skrev hele bacheloroppgaven min på biblioteket på Oslo Met, liksom. Og det, i stedet for å skrive den hjemme, så det hjelper definitivt. Hjemme, ja, og ikke produktivt i det hele tatt. Biblioteket på Oslo Met, 1000 ord på 30 minutter.
Ja, men faktisk.
Det var ikke helt der, men...
Det er fint å gjøre litt sånn, nå er det kontortid.
Ja.
Det er litt deilig. Jeg har hørt sånn, folk som har hjemmekontor bare går seg en tur først, sånn at de ikke skal føle at de er hjemme, bare for å få følelsen av å ha gått ut. Ja. Men vi har jo hatt en veldig fin sending i dag, synes jeg. Og hvis du ikke fikk nok av oss, kanskje vi hører på nytt, eller hører en tidligere sending, så kan du høre oss på der hvor du hører podcast. Der heter vi Studentnyhetene, og det heter vi også på sosiale medier. Der må dere også følge med. Kanskje det kommer noe gøy fra dagens sending der. Og så må dere ikke skru av radioen, fordi etter oss så kommer radiotjenesten, og jeg tipper de har mye gøy i dag. Så det må dere høre på. Mitt navn det Sunniva Helene Dahlstrøm, og med meg i studio har jeg hatt David Megar Grønli og Marie Askeran Løvdal. I dag det Ada Helen Ingebretsen som har vært tekniker. Da det vel egentlig bare for oss å si ha det og god helg. God helg!
God helg!
Du student og har en sak du vil at vi skal dekke? Send oss en e-post på studentnyhetene@radionova.no. Eller slide inn i DM-sene våre på Instagram. Der heter vi også Studentnyhetene.